edilen tanımal yazıcı sahirler, kinoçular, dramaturglar, aktyorlar, hudoznikler ken bilinmeyer.
Türkmen medeniyeti diýilene doğan terpekli ýaşullar, ak kyňaşly eneler, milli libas giyen gyýdgelinler, ýigitler, toýda baralar hatken öňe çykýar, emma halk dörjüligini ady berli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mehmansoýerlik ýaly gylyklarymyz ken ýatlanylmaýar diýip adatyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görtüli ýalan sözlemek, açyk ýaranjanlyk etmek köp türkmeniň ganyny ornaşdy. Häzir türkmenleriň köpüsi gylyk häsiýetler taýdan 2-nji jahan uruş ýyllaryna türkmenlere hatda 1980-nji ýyllarda türkmenlere hem kän meňzemeýärler. Bu medeniýetlikde nira baksaň ýaranjanlyk ýönekei işgärler başlyklary, başlyklar özlerinden ýokurdaky ýol başlary ýaranjanlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen olaryň üstüni ýalan söz bilen ýapmak, basdyr ýüstür etmek problemlary boýun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Ine türkmen diýilende prezidenti egilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionyň köhbetde aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri ir içinde hakykatdan medeniýetli, sahawatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwy maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynaşan ony gurrun berdi. Garyplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar ýöne olar öz adatlarynyň bilinmeginden gorkýarlar sebäbi Sadaka verip başlasan, senin pulun kaniyarlı deyip derrew soragy çekip çağırıp başlayarlar. Ondan mätäç adamlara berjek hayır sahabat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň deyip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň ýallaklaryň döwri olyny Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam medýar diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşermiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdüler. Şeýle-de söhbetdeşermiz paraxorlygyň türkmen jemgyýetinde uly oryn tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiýatda sunugatda bu problemanyň kän gozgulmaýanyny aýtdylar. Paraxorlyk türkmen jemgyýetine eşekliýe atdy däl daşary ýurt maşinalaryny minip giýirdi diýip söhbetdeşermiziň biri alym berimiň hemişe bolanyny, emma onuň häzir jemgyýetiň medeni derejesini, ahlak gymmatlyklaryny barha kän peseltmeginden alada galyanyny aýtdy. Sowet döwründe milisiýa saglyk işgärlerine para berilerdi, uly okuwa girmek üçin para berilerdi. Käbir düşüňde işleriň parasy bar diýip eşidirdik, emma inne çağı doglanyndan tä ölýänçä diýen ýaly ähli ýerde para berim peşkeş meselesi bar. Hassahany çağılar bagy orta mekdepler ýokary hujaý olýady beýleki işe girmek, işlemek üçin para bermek türkmeniň däpde surunu öwürlen ýaly boldy. Gynansak da bir wagtlar türkmenine bolanlyga edilýän dogruçuluk, gönümörlük, merdanalyk, garyba kömek etmek ýaly häsiýetler inni ýat bolup barýar diýip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet kepdeligine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdje işgärleri öz oýunlaryny daklyan mezuri meýletin çärelerden hali ýadanlyklaryny. Munyň haçan soňy geler? Öz özüňi arlamagyň, bagtsyz halyňy bagtly bolup oýnamagyň çen çaky ýokmy kadyýarlar? Sewt paýtagtlaryny we Aşgabatda gerekleşdirilip geçirilýän medeniýet kepdeligi haýsy ýerde geçirilse hökman barmaly gatnaşmaly bolan soňlar aýdylmagyna görä bu pudogyň işgärleriniň arasynda medeniýet sürgününi ilip hem atlandyrylýar. Adamlaryň görýän görgülerini epkekli howa bilen birlikde çärelere ýolbaşçylyk edýän adamlaryň gödöklügi, ellerine gelen pursady çäresi raýatlary kemsitmek üçin ulanýan häkimet wekilleri hassa agraldyar diýip bolýan zatlary gözü bilen gören saýatlar gurrun berýärler. Bu hili yalan, yasama we mezuri medeniyet dine hakimiyetlere, devlet propagandacılarına gerek. Olar hakiki medeniyet işgarlarına de, yönüki adamlara hem gerek değil. Bu çareler dine adamların vaktini uğurlayar. koşması dert dolyar. Milleti ruhu gollow, medeni körök bir miyar deyip Türkmenlaşyanın folklor toporunun tanısıfı adatlığın yerli havarçısına aytti. Medeniyet kepteligi diýilýän duruşuny gözboýokçuluk çäreleriň telewizion üçin geçirilýär. Olary ýönüki raýatlar tomoşaçy hem bolup bilmeýär. Bellinin çäreleri ýokardan edilýän bir talap esasyny geýinen denanlar we erkekler gatnaşdyrylýar. Aýaklary şyppykly, eňini ýeleňi solan könesklerini geýen adamlar hakyky halk köpçüligi medeni çäreleriň geçirilýän ýerleriniň telewizion üçin ýagy edilýän ýerleriniň bir kilometr goloyna hem getirilmeyar deyip tansı söhbetdöşümüz sözünün üstünü yetirdi. Adatlığın Balkan sevtinna kavarçısının Türkmenbaşı herini kuruluşun 20 çemesi yaşayıcısının hiç feri 18-35 yaş aralığındaki yaş adamlar medeniyet nemi deyilen soruğu iyidir cevap verip bilmedi.
Menin kuruluşun adamlarımın ağlavası devletin sahnalıstırıyan davarlı çarelerine medeniyet deyip düşünyer deyip kavarçı aytti. Ýaşajylaryň käbi ýeri medeniýet sözüniň manysyny şäheriň medeniýet öýü we ruhyýet köşkü bilen baglanşdyrsa, ýene bir bölegi eger adam baý ýaşasa, çürük puly problemi bolmasa, işiginde gowy maşyny, öýünde uly telewizory, elinde gymmat telefony bolsa, ol medeniýetli adam diýip düşünýändigini aýtdy. Ýerli synçylaryň käbi ýeri bu hili dar garaşlara Türkmen televizyonunda efire verilen çare gepleşiklerinin sebep bolýandygyny aýdýar. Sol bir adamları öňe çykaryarlar. Täze, talantly adamlar döre bermeýär. Bu ýagdaý halky Türkmen televizyonundan sowatdy diýip ýerli synçy aýtdy. Radionyň bir söhbetdeşi Sowet döwründen soň täze, ideologiýadan azat, adamzat gymmatlyklaryna eýerýän medeniýet dörer. Has erkin ýazyjylar, sahirler, kinoçylar peýda bolar diýip garasandygyny, emma medeniýetdäki ýalançylygyň Sowet döwründäkiden hem beter örç alandygyny aýtdy. Halkyň hakyky durmuşy ne tiýatrdaky sahne eserlerinde, ne metbugatda görkezilýär. Ilki Niýazowyň Altyn asyry döwründe, soň galkynys atlandyrylan döwürde adamlar ýalan sözden, bir adamyň maktalmagyndan bizar boldylar diýip Söhbetimiz aýtdy.
Gepler adatly radiýet. Hormatly dinleýijiler, medeniýet gepdili baradaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk ýurtdaky çäreleri ýygyderli gatnaşýan medeniýet diýişgärleriniň bir näçe bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniýet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini sormaga çalyşdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boýun gaçyrdylar. Ýagdaý siziň bilýärsiňiz, bilen bilýär. Başga alaç bolsa bu işi etjek ýok diýip olaryň ýeri ýakyn tanşynyň üstü bilen ýagdaýyny aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazyhy Hudaýberdi halynyň gurulýan medeniýet wekilleri hem öýlerini başga alaçlarynyň ýokdugyny aýdypdyrlar.
Elbetde siz gurulýansyňyz menim öz çeşmelerim bilen gurulýan, tanışlarım bilen gurulýan olur alaçsyzlygy bakan edinýärler. Ýöne umman durmuşda alaçsyz ýagny şäheresi zat ýok. Hem nadadın bir çeresi var, yağdayı var. Şun üçünün esası çere, şu yerde, şul koşuk medeniyeti dürütmezliğin esası, kaçva talgası, şunu koşulmazlık, yani dürütmezlük. Muman tarihte bolup geliyen zat, meselim durgunluluk dövrünü SSR'daki yazıcılar yazmağını koydular. Onu kompozitorlar eser dürütmeğini besettiler. Dürütçülüğünü sakladılar şul adamlar. Yine şul esası çere, saklamalı, öz dürütçülüğünü saklamalı. Ya da bir büyük li zahat dörötmeli. Yine de tarihe yüzüm sök Stalin dörünü aydadılar. Eysem kim Stalin'i övmendir dip. Stalin'i övmedik adamlar bar. Katı köp şeyli adamlar. SSR'de yaşap.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri nowatdaky sany täze Türkmen jemgyýetini emele giren sosial sınyflar barasyna söhbeti dowam etdirýär. Bu makalany okumyzdan öňe ýa-da gepleşigi dinlemezden odal, programmamyň geçen sanyny okumak ýa-da dinlemegi maslahat berýäris. Türe taýpa kimligi öňkü döwletde türkmenleriň arasynda uly ähmiýete ýa bolupdyr. Adamyň jemgyýetdäki statusyny kesgitlemekde möhüm rol oýnan bu aýratynlyk wagtyň geçmegi bilen hususan Sowetler döwrüne belli bir derejede aradan aýrylypdyr. Türkmenleriň ýaşan territoriýalarynyň Russiýa paşalygyna biriktirilmegi bilen şeýle munyň ideýany 70 ýyl töweregi dowam eden Sowet häkimiýeti ýyllaryna dünýäwi bilim berýän orta mekdepleriň ýokaryky jaýlarynyň ýyllaryna açylyp sowetçylygy we ideýalyklygy garşy ähli halk kampaniýalarynyň gylan edilmegi bilen ýerki döwürlerde ýaşan Moğolların il içinde eğlen statüfi, vaktın geçmek ile inteligensiya vekillerine geçiptir. Türkmen hanları ve serdarları öz orunlarını tere mekteplerde yetişen Sovet dolandırıcılarına tavsırmalı olupdir. Denglegi öňe süren Bolşevik häkimetiniň hökmranlygyna baýlar ýanylyp, barlykly adamlaryň jemgyýetdäki statüfi emeli usulda köplenç zorluk bilen aşak çekilipdir. Galiberse de zavod fabriklerin önüm öndüren defkaların açılmağı bilen işçi sınıp törepdir. O bu huzuluk önümçülüğünün ulgamayın esasa gurumatçılıklı yolu koyulup başlanmağı bilen dayıxanlar zähmete hüvet söndürülüptür. Ontadam Türkmen devletine Sovet häkimetiniň ağalık eden devrini köpçülüklüğün xabar veriştirişlerinin ährifi, gazet jurnallar, televidiniye ve radyo kanalları, mekteplerdaki oku kullanmaları, kitapları ve beylikli mağlumat verişteleri, kino filmler, sahne oyunları bırakızdan dünyanın ähli proletarlarını birleşmeye çağırıyardı. Şeylilikte işçi sınıfın statüsü arşa götürülüyardı. Sovet Soyuzudarga qarşı Türkmen sanı ýlan edilenden soň 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmen döwleti wagt ýetirmän diýip dessturlary esasan ýany milli siýasaty wagt edip başlady. Kommunist häkimetiniň atyny Leniniň ýerde wada beren jennetini ardyw eden Türkmen jemgyýeti 30 ýyllyk garaşçylyk döwrüne ilki 10 ýyl awadançylyk, soňra 6 asyr galkynyş eýýami, berkararlyk we bagtyýarlyk zamany syýaly esiretli durmuşyň hyýaly illüzyýalaryna gumraw boldy. Siýasy giňişlikde gulaly ullyk esiretli durmuş siýasaty alınyp barylsa da Türkmen cemiyetinin öz içinde halk arasında adamların statüsünü kesgitleyen faktörler bilen bağlı tebiği proses devam etti. Onsuzum Sovetler döwrüne siyasetin wagdından gerekke ve doyon halis bolan siyasattan bez bolan Türkmen cemiyeti täzeden güýçlendirilen döwlet propagandasyna megeren biperwaý çemeleşdi. Ýöne adam her näçe siyasata goşulmazlyk, siyasata girmezlik döwletiň alyp barýan wagdyna Biperwaý galmak, onuň bilen içgin gyzyklanmazlyk ýaly ýogdalary saýlap alsa da, siýasat we siýasy giňişlige erkeden häkimiýet her bir raýatyň durmuşyna aralaşmakdan, oňa berk gödäwçilik etmekden el çekmedi. Garaşlı Türkmenistan'a Dayıxan'ın devletin önündeki borçnaması edil Sovet yıllarına kıyalı devam ettirildi. Sovet yıllarına kemale gelen inteligent katlak, inteligensiya vekilleri hakimiyetler tarafından dervi dağın edildi. Medeni giyinişlik, sunuqat ve dörözülük hakimiyetler tarafından berk çeklendirildi. Siyasi hakimiyet yurdun tebiği baylıklarından geliyen girdecileri halka den paylamakta üstünlük kazanıp bilmedi. Siyasi, sevda, medeni, durmuş oktisadi, önümçülük, obu huzuluğu, umuman aydılan ehli uğurlarda korrupsiya pazarlap ösü. Garip hasa gariplaşdy. Häkimetleriň saýlan, ol ýa-da beýlik görnüşde goltuk beren baýlary bolsa, özlerini çyzylan çäkli giňişlikde baýamaga çalyşdy. Ýöne energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň 30 ýylyň içinde gödüňi dokundurýan ýa-da gödügi düzülük bilen seredýärlik baýlar dörümedi. Şu wagt içinde Forbes neşriniň baýlar sanyna giren ýekejede türkmen ýok. Döwrüň şaýatlarynyň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň ilkinji prezident Saparmurat Niýazow garaşçylygynyň ilkinji ýyllaryna türkmen halkynyň arasyna ýerli baýlary döretmegi arzuw edýärdi. Ilkinji prezident ilk başda 200 töwerek baý hojalyk döretip hamaly halkynyň içinde nuskoluk asyllarda gatdagy kemale getirmegi arzuw edýärdi. Megerem 200 adam wagtyň geçmegi bilen köpelip öwrenmelidi. Önümçülük defkalaryny açyp öz ýyldaşlary üçin täze-täze iş orunlaryny döretmelidi. Şeýlip tutuş halk wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan madda taýdan gurupdanyp başlamalydy. Niýazow türkmen maşgalalaryna açarlary wada berýärdi. Öýüň açaryny, hususy awtomobil ulagynyň açarlaryny wada berýärdi. Ýurdun baý tebigi ferişdelerinden çen tutulsa, bu başarmasy däldi. Bu mümkin däälim däldi. Ýönen ha 30 ýyllyk garaşçylyk ýyllaryna türkmen jemgyýeti garyplyk derdinden halas bolup bilmedi. Ykdysady kynçylyklaryň arasynda guruply hojalyklar bilen eli ýokan maşgalalaryň arasy açylyp başlady. Toy merekelerde baýgatlaryň saçagy aýratyny bolýar. Olar garyplar bilen bir saçagyň başyna oturmaýarlar. Hatda olar garybyň toyuna da, ýasyna da gatnaşmaýarlar diýip bir ýerli synçadat. Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garyp halk daşarda ýörüýte palatalarda oturýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen jemgyýetiniň içinden çykyp jemgyýeti okumagy, jemgyýetdäki adam gatnaşyklaryny seljermäge synaşmak üçin alym bolmak gerek däl. Türkmen jemgyýetindäki adam gatnaşyklary daşardan, içerden de mese-mälim görünýär. Türkmenli toy mereke adamların arasına doğun karındaşların, tanış bilişlerin ve eşleşlerin arasına avray kazanma üçün belli bir derecede kural olup hizmet ediyer. Kebir hocalıklar köp halatta karlı kovul edip 1400 manatlı karacat çıkarıp toy mereke kurumlaştırıyor. Çare bir neçe gün devam ediyor. Mihmanlara onların statüsüne layıklıkta hizmet ediliyor. Baylar öz aralarına yarışıyor. Eli yuka hocalıklar baylardan kalışmacak oluyor. Yerli finçlerin felcermelerine göre geçen gepleşimizde hem bellep geçişimizi yalı. Türkmen cemiyetine eli itagatlak yani yokuru devlet vidifesini eyleyen adamlar, ministerler ve beylikler, baygatlak, iri telekeçler, tüccar vaylar, orta gatlak, lukmanlar, mugallimler, orta ve kiçi telekeçler, orta dereceli resmiler, hakimlik işgalleri, sport, medeniyet pudonun işgalleri ve şlora mengdeşler, hem de pesgatlak yani dayhanlar ve işçiler var. Türkmenistan'ın işçilerin derecesini açıp örgü diyen sahanlar yok. Yönü sonku en çemeyil ver eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara kaçayan adamların sahanlarından hem de yurtta kerenesler için bölünüp verilen yüzler çömün gektarlık ekrançılık meydanlarından çen tutulsa cemiyetin esası katlağını dayhanlar ve işçiler emele getiriyor. İşsizlik eklenç aladalar öde ödenen adamı tebiği taydan denglik gözlemeye itirmeli. Yönü Türkmenistan'ı siyaset ve adam durmuşunun kuramaçlığını denglik, den hukukluluk, den mümkünçlüklere iyi olmak, adıl şartlarda beyazlaşmak yalı mühüm faktörler gözden salınıyor. Şelilikte mal mülk dine belli belli adamların eline üyüşmeye başlayar. İstenlik yurdun amatlı durmuş şartları ve durmuş derecesi köprünç halatı orta katlıklığın kesiyetini yer. Orta katlık neyse köp olsa şol yurtta alınıp parlayan durmuş siyasatına 10 gün baka veriliyer. O zaman yetişimiz yalı Türkmenistan'a sosyal sınıfların emele gelmek bilen bağlı geçirilen sosyal derinevler, sosyalog bağırlıklar yok. Yönü dünyanın köp yerine vuruşyalı Türkmen cemiyetine hem maddi vaylık adamı cemiyetteki statüsünü kesiyetini yer. Kımmat bakalı telefonu götürmek, kımmat bakalı şaysepleri dakınmak, en son kumadeyle avtomobil uluğunu dolandırmak, en amatlı şeritlerle nüpçün edilen, en akıllı teknologiyalarla incamlaştırılan yaşayış caylarını edinmek, en avreli yokarı kucaylarını okumak, bay ve asırlı maşkalılarla kuduçluk katnaşıklarını yola koymak, kaşan kaşan mihman khanalarda ya da dinç alış merkezlerine dinç almak, yokarı vediperde yakın tanışın bolmağı yağlı ayrıtınlıklar, Türkmen cemiyetine bay durmuşun alamatı olup duruyor. Yönü baylığı varayan yolun içkin sırları, karru Rusya'dan havarlı olmak, para peşkeşin uğrunu bilmek, yukarıdaki tanışın gövününü avlamak, başarmak yağlı tilsimler cemiyette adalata bulan ınamı sarstırıyor. Görünüşünün harbi ve hukuk koruyucu edaralarının işgalleri ve dörücülük işgalleri esasen eli itagatlığı hizmet etmekle borçlandırılıyor. Türkmenistan'ın orta katlağın vekilleri çeyrelerden çeyrelere çekiliyor. Mugallimler, lukmanlar, medeniyet işgalleri, umuman ehli bücret işgalleri, tas oturduğuyla oturup, turduğuyla turup, pahtağa gittiyse pahtağa gidip, pahtağa gitme değilse pahtağa gitmen, pul çıkar değilse pul çıkarıp, tevirsür değilse tevirsürüp, dinç al değilse dinç alıp, dinç alma değilse dinç alman, dine hakimiyetlerin gödevçülüğünü orta katlığın durmuşunu yaşayar. Aydıldı mı hükman edilmeli, karşı çıkıp bulmayar, sebebi hükümet sağıt yağlı işlemeli, karşı çıksan işsiz kalmak korkusu, adamın aman kalmak mümkünçlüklerini çeklendiriyar. İdeal cemiyette göremeği işçiler, solsanı örnümçülük tefkarlarının işçileri, kuruluşçular, dayıkanları bilen bileleşip işçi sınıfı emele getirecek yali. Yani yerli finçlerin sözlerinden çen tutulsa mümkün işçilerin ve dayıkanların girdecilerinin ucuyupsuz bulmağı sebeple oları işçilerin hatarına hesaplanıyor. Bay katlık bay galiyar, orta katlık orta galiyar, garip katlık garip galiyar. Sebebi finçlerden çen tutulsa rayiyatlara den mümkünçlüklerin hödürlenilmezliği, den mümkünçlüklere el yeterliliğin berk çeklendirilmeği katlıkların arasına geçişlere peskil veriyor. İşsizin derdi hası ağır. Meselen Paytot Aşgabat'ın milyardlarca dolar devlet süreçteleri sarp edilip bina edilen beyik beyik binalarının arasına üst başından utanıp yarım ağaç yarım dok iş gözleyen işsiz adam vatılı vatılı polisiyanın yolda saklayıp soruğu çekmeğinden ya da öz yaşayan vilayetine zor bilen vurudulmaktan huvatir etmeli. Üstünü avanayan ağaç mermerli binaların arasına iş gözleyip çağılarının eklencini alat etmeli. İn sonunda da iş tapman yurda sığman eklenç gözleğine daşarı yurt devletine çıkmağı arzu etmeli. Yönü bu hem ansatta sebebi rayiyatın hareket azatlığı kanun taydan kepillendirilip iş yüzünü berk çeklendirilen yurtta senin daşarı yurt devletini kazanç etmeye göy verilecekin gümanı. O zaman belli işimiz yalı görünüşünden Türkmenistan'a harbi ve hukuk koruyucu hakimiyetler düne elite katlığın behbetlerine hizmet etmeye sayılavalyarlar. Meniň pikirimçe pul adamyň statusyny kesgitdemel däl, adamyň adam käçlik duýgulary, özüni alyp barşy dünýä garaýşy, hüýhäsiýeti adamyň awrayny kesgitdemeli. Ýöne şu gün kugun jemgyýetde adamlaryň statusy diňe pul bilen kesgitdinýär diýip ýerli Finç Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky ýyllarda adamyň diňe üstbaşyna seredip baha berýän adamlar köpeldi. Sade giňip dukanlara aýlansaň satyjylar hem saňa gün ýetmeslik bilen seredýärler. Gymmat bahaly ýeňişik giýen bolsaň seni başgaça kabul edýärler diýip Finç aýtdy. Satyjy müşteri gerek, müşterinin hem pullusu gerek. Türkmen cemiyetine irki döwürlerden bäri Ýaşullar institutu, Ýaşululuk kulti öňünden bäri möhüm rol oýnaýardy. Ýerli finçler häzirki döwürde Ýaşululuk statusynyň awraýynyň hem belli bir derejede ýigitlenýändigini, Ýaşullaryň ýyl arasyndaky ornuny hem barlykly adamlaryň gapyp başlanyny aýdýarlar. Üç milyonlarda baý adamyň agdyna garalýar, uly ýaşly adamyň agdyna garalmaýar diýip finç aýtdy. Häzirki türkmen cemiyetine sosial sanatlar bilen bagly meseleler şol sanly sosial deňsizlik adamyň durmuşyny ýene çağlar bagyna ýüze çykyp başlaýar. Çağılır bağlarını mekteplerde Mugolliyumlar bay ağanın çağılarını mehirli çemeli şerler, garibin çağısının yüzünü alıp koyu beriyerler. Okusları öz aralarını esasan bay adamların çağıları bilen duas olmağa çalışıyorlar. Orta katların vekilleri bayları mengdecek olup bir topor berge avatıp kımmat kımmat giyim gecimleri satın alıyorlar. Bir topor çıktıcı bilen öylerini remont ettiriyorlar. Bay katların hatarını koşulmak için bir topor çıktıcı ediyorlar. Sonra berge avatıp başağayı buluyorlar deyip yerli sinçay diyar. Ol ilat arasına duş gelinen dilekçileri ya da öysüz adamları belli bir kattığa sığdırıp bilmeyenliğine aydiyar. Adatlık radyosunun havarçısı bilen gurrunda şolun beylek bir sinç hazır ki Türkmen cemiyetine adamın statusunun kesitlenmeğine vizipenin ve pulun ören mühümlüğüne aydiyar. Yokoru vizipelerde işleyen adamları ve pullu adamları hormat koyuyarlar. Pulun ya tanışın olsa hemmeler sileyar. Olar üstlenlik devlet idarasına varıp üstlenlik problemani çözüp biliyarlar deyip havarçımızın sohbette şaydiyar. Tesirli adamlar yokoru vizipelerdeki tanışlarının huvundarlığını devlet idaralarına ki dokumenti işlerini hem ansat çözüyarlar. Ekli hizmetler olara sehel salımına el yeterli oluyar. Meselem täsirli adam ýerinin hususy dukanyna 3 dagadyň içinde täze transformator goýdurýar. Owe ýerlerine köni transformatorlar 40 ýyl bäri çalşyrylmaýar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Işi gezip ýörsen ýoldy diýip salamyň bermeýärler. Pulun köpese dostuňam köpelýär diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan 3 inteligensiýa wekiliniň 3-hem bir meselede çürt kesik ılalaşýar. Täze türkmen jemgyýetiniň adamyň awrayny, onuň iýil içindäki statusyny diňe pul we häkimiýet kesgitleýär. Öňler türkmenlerde tiýri taýpalar bardy. Indi diňe baýlar we garyplar atly iki taýpa döretdiýip Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan 3-nji sinç aýdýar. Ol gatlaklaryň hem öz aralaryna gatlaklara bölünýändigini aýdýar. Ýerli finç türkmenistany prokuratura, polisiýa, kadiýet we howpsuzlyk işini para alyp bolýan ingirdejili hünärleriň hatyryny nagdaýar. Etraplarda ýokary gatlagyň wekilleri, etrap häkimleri, etrabyň imamy, MHM, kadiýet we prokuratura idaralarynyň ýerli başlyklary, guruply baýlar töwerde oturýarlar. Olar mäleke berseler ýönekeý adamlary çağırmak ýarlar. Hatda bile öňüp ösen, bile ulalan obadoşlaryny hem öz toy mäherkelerine çağırmaýarlar diýip ýerli finç aýdýar. Adatlyk radiosynyň bir çeşmesi mundan 3-4 ýyl ozal bir öňkü wice premier tanışynyň öz mäherkesine obadoşlaryny çağıryp puşman bolşuny gurrun berýär. Ol Aşgabatda kogunyň gelin toyuna öz dogduk obasynyň adamlaryny, goňşularyny çağıryp puşman bolanyny aýtdy. Garyp adamlary toyuma çağırmasam boljak ekeni, bir topar garyp adamlar meni masxara etdirir deyip anlattığın çeşmesi önkü vice premier tanışının sözlerini sitirledi.